dhageenye dubbisnerra. Dr. Ismaeel Abdullahi namoota sochii Oromoo waggootii 50 dura bahaa Oromiyaa Dirree Dhawaa fi naannoo saniiti jedhamtu ture keessaa nam tokko. Keessattuu Oromoon barumsaan dammaqsuun barbaachisaadha jedhanii amanaa turan. Waggoota 50 dura erga biyyaa baqatanii ba'anii booda waldaa qorannoo Oromoo osaa hundeessuu keessatti shoora qabaniin pirezidaantii waldichaa ka jalqabaa turan. Dr. Ismaeel waggaa 50ffaa isaaniitti barana biyyatti galan. Oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaar Dr. Ismaeel Abdullahi haasofsiisee jira. Kunoo.
Dr. Ismaeel Abdullahi naanjaati. Biyya Ameerikaan jira achirraa hin dhufe. Ammaas ani pirezidaantii duraa kan Oosaa fi uummata Oosaa dhaabeerraa tokko.
Waan takka waan durii jirtu jajjabeessuun baay'ee illee nama hin dhibdu. Waan lafa hin jirre garuu kaasanii eegaluun jalqabni waan baay'ee yaadallee fedhu dandeettiillee fedhu maaltu si yaachise waldama qorannaa dhaaba qorannaa akkanaa kana bu'uureessuudhu maal irraa dhufte?
Akka beektutti egaa barnootni yookaan beekumsi Oromoo akka gaariitti barreeffamee hin turre. Sun gubbaanis waan maqaa Oromootti yookaan immoo Oromoo irratti barreeffameet kan kijibaa fi kan nama xiqqeessuu fi kan nama arrabsiisuu fi kana kan ta'e gaa uummanni bare kan Oromoo biyya Ameerikaa keessatti ka'ee waan Oromoo State Association kana dhaabe.
Namni yookaan waa dhabu malee waa rakkatu malee illee xiiqeeffatu malee illee wayitti hin bahu. Waan yaadannoo miira akkasii kutannaa isin keessatti uumee waan kana inuma Oromoon qabaachuudhaa qabaatti jettan taatee wayii wanni yaadattan jira.
Sababni akka beektutti egaa karaa Oromiyaa kanaanis sosoo hedduu ture karaa qabsootiin. Uummanni Oromootis egaa ka'ee dammaqe. Bilisummaa isaatiis haqa ifiitiis gaafachuufis ka'e. Sun gubbaanis waan inni ta'e ammaa dura akka itti rakkate akka itti cinqate akka gabrummaan isa kana cinqate haqni isaa akka itti dhabame kana barreessuun dirqii ta'eega karaa barnootaatiinis dhiheessuun uummata Oromoo keenyaas barsiisuuf bayyansiisuuf dirqama namatti ta'eega akkuma ati jettetti. Dirqiitu waggaa hedduu nama haasa agartee nama dammaqsiisa yoo nuti uummata barannellee yoo ta'an Oromuma agartee waan uummata alagatti illee kan barne yoo ta'e yuunivarsiitii hoggayyuu waanuma Oromootu nu dhageema agartee akkamitti uummata keenyaas bakka uummanni Ameerikaa haa ta'u Afriikaa haa ta'u dhaqqabe kuni bilisummatti dhaqqabsiisuu dandeenya jenneeti kaanegaa.
Yeroon hamtuun hoosaan dabarse yeroo gaagaama yeroo bu'aame rakkoo jettaniitiin yaadattan yeroon chaalenjii guddaa mudattan beektu.
Egaa chaalenjiin guddaan waggaa waan akkanaa qorannoo akkanaa dhaabdu waan xiqqoo miti. Maaliif nutis biyya alaa turre waan akka jaarmiyaa institutiin kanaas hin qabnu sun gobbaas waan akka diinagdee fi kana hin jiru. Gaa namni waluma baasee waluma dhufee wal gargaaree wal qarqaaree hawaasota biyya Ameerikaa jiruu fi hawaasota biyya Kanadaa jiruus isaanis gargaarsaa nu wajji dhaabbatanii gaa konfiraansa teessoo amatutu goone achirratti wal barree walit dhufnee wal jabeessinee rakkoo jirtu firraa baasnee. Waliin dhaabbannee asiin geene jechuudha.
Bara kana Oosaan waggaa 23ffaa isaatti Dr. Ismaeel Abdullahi ammoo waggaa 50ffaa isaaniitti Oromiyaatti deebi'an akkasuma.
Akkas amala egaa waan lama kan jetteeti anis gammachuu guddaa na dhaga'amte dhugaan siin jaati gama Oromiyaa deebi'uu kiyyaa fi Oromiyaa arkuu fi Finfinnee tanaahu kan magaalaan itti bare haayiskuula. Arkuu kiyyaa fi gammachuu guddaadha dachii Oromootti dhufneegaa Oosaa kana teessoo isaa godhuun tarkaanfii guddaa nu godha jechuudha. Guyyaa eegalarraa mata 33 eegalarraa ilaa arraan tana maali faayidaan tan dhufte yoo jette faayidaa hedduu dhufte. Ammoo arraatu ta asitti teessoo goone kun guddoo isiiti jechuudha. Deebinee Oromiyaa wajji ummata Oromoo wajji walitti deebinee walitti bahamne jechuudha.
Hoosaaleen biyyumaa alaatti dhalatee saniif ture. Dr. Ismaa'il biyya natti dhalatanii waggaa 50 guutuu maaltu tursiise? Maaltu immoo argamnaan galan?
Akka beetutti jijjiiramaa fi rakkoo biyya keessa turee fi waan hedduu turee miti isin keessa dabartan agartee. Gaa anuma qofti miti ummata baqatee alatti jiraatullee rakkoo nutti taate dhufiinsi keenyaa fi nagaa biyyi dhabuu isiitii fi cunqursaa fi waan hedduu turee miti biyya keessa barbiitii akka ammaa kanatti hin banamne. Biyyi ammuma banamte yoo amma immoo hulaan kan banameef huna dhufne egaa tanagaa kan hambisa mata 50 yoo jettallee egaa.
Ijoollummaa keessan Finfinnee kanatti illee bartaniidhama. Akkasumas immoo gaafa baatan mee maali haalli biyya kanaa ittiin baatan maali yaadattan yeroo sun egaa yeroo ijoollummaa yeroo humni jabduu hin jirtulleedha yeroo fedhiin guddoo hin jirtulleedha maalfaa keessaa yaadattan?
Ani waan inni itti bahe rakkoo guddaa ture. Rakkoon tunis ani magaalaa Dirreedawaati. Dhaloonni kiyyaa fi bakkaan itti guddadhee siyooniin asitti illee bara. Achitti egaa waan mana barnootaa kan Harraambee jedhanii Harraambeen tun biyya keenya irraa dhufte yaada gargaarsaati. Wajji waliin haa dhaabbannu waliin haa deemnu tan jettu. Kanaan dhaabee ijoollee dardaroota wajji kan high school mana barnootaa bannee ummata Oromoo barnoota hin qabne haa barsiisnu jennee kaane.
Bara kam jechaa?
Bara akka lakkoofsa Yuroppaatti 1967 eegalle mana barnootaa sadi. Achumatti egaa mootummaan Itoophiyaa hogguu sun afaan kanatti barsiisuu hin jaalanne.
Haayilasillaasee barasaati.
Gaafasan Haayilasillaasee shakkii hedduutu itti dhufe. Booda akkasiin nu cunqanii ijoollee barsiistullee hidhuu fadhanii anis illee akkasumatti na jala deemaniitiin ani jalaa bahee biyya Soomaaliidha.
Ameerikaa yuunivarsiitii kamitti maal barattan doktorummaa?
Doktorummaa kaniin bareedaa Informeeshin Saayinsiidha. Yuunivarsiitii of Pittsburgh kan yuunivarsiitii guddoodha. Achi keessatti hin baree booda achumatti gaha. Atiis asitti nu barsiisi jedhanii biyya Ameerikaa keessatti hafe.
Yuunivarsiitii kan barsiiftana?
Amma yuunivarsiitii North Carolina jedhanii North Carolina State North Carolina keessatti barsiisa.
Amma haalli jiru jireenyaa Dr. Ismaa'il Abdullaahii maal fakkaata? Haala maatiin keessanfaa maali maa isaanitti ma'a?
Ijoollee sadii hin qaba amma gurguddatanii isaan kun egaa barnoota isaanii fixatanii akka gaarii jiran jechuudha.
Baay'ee ulfaataa galatoomaa Dr. Ismaa'il Abdullaahii hundeessaa waldaa qorannaa Oromoo yookaan immoo Oosaa akkasumas immoo pirezidaantii isa jalqabaa gaafiif deebii kanaaf yemmuu taatanii haala kanaan keessummaan waliin turuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaa baay'ee hedduu isin galateeffataa hundee fi fayyaa dheeraas ni hawwu. Galatoomaa kana wajjin dubbattee fi haasawaa kana wajjin yoo ta'e hojjuu isa galateera.